Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի երեկո, հոսափողի մոտ է Աստղիկ Բեդևյանը։ Մեր այս եթերաժամի հիմնական թեմաներն են. Ալմատիում կպարզվի, պատրաստ է արդյոք Ադրբեջանը շարունակել բանակցությունները Սանկտ Պետերբուրգում արված առաջարկների շուրջ, հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարարը, խոսելով երեկորից կայանալիք այդ հանդիպման առանցքային հարցի մասին։
Կարծում եմ, դա է հիմնական խնդիրը, Ալմատայի հնարավոր կայանալիք հանդիպման։
Հայաստանի կառավարությունը որևէ մտավախություն չունի Վրաստանի տարածքով դեպի Հայաստան մտնող գազի խողովակաշարի վաճառքի առնչությամբ, որը ենթադրաբար կարող էր ադրբեջանական կողմը ձեռք բերել, հայտարարել է էներգետիկայի նախարարը։
Նույնիսկ եթե վաճառքի անեն, մեր երկրի համար որևիցե ցնցումային իրավիճակ չի ստեղծի։
Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի չեն պատասխանում ուսանողական այգում հատված ծառերի հաշվին սրճարանի շինարարությունը դադարեցնելու երիտասարդների դիմումին։ Հեռուստատեսությունները շահագրգռված չեն հայ վավերագրողների աշխատանքների ձեռքբերմամբ, կներկայացնենք մեր մշակութային անդրադարձը։ Մամուլ, մարզային առօրյա, միջազգային անցուդարձ այս ամենը ռոպեներ անց, բայց նախ այս ժամի հիմնական լուրերին ծանոթացեք, Իրինա Հովանիսյանն է ներկայացնում։
Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն այսօր Երևանում Լեհաստանի արտգործնախարար Ռադոսլավ Սիկորսկու հետ համատեղ մամուլի ասուլիսում, անդրադառնալով շաբաթավերջին Ալմատիում նախատեսվող Հայաստանի, Ադրբեջանի և ԵՀԿ Մինսկի խմբի եռանախագահող երկրների արտգործնախարարների հանդիպմանը, նշել է, հնարավոր այդ հանդիպման խնդիրն է պարզել, թե արդյոք Ադրբեջանը պատրաստ է շարունակել բանակցությունները Սանկտ Պետերբուրգում ներկայացված Մադրիդյան փաստաթղթի վերջին տարբերակի հիման վրա, ինչի մասին պայմանավորվել ավորվածություններ ձեռք բերվել ամենաբարձր մակարդակով։ Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը ելույթ ունենալով Եվրախորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի հատուկ նիստում հայտարարել է, թե Լեռնային Ղարաբաղի հարցին առնչվող հրապարակային հայտարարությունների եւ դիրքորոշումներ արտահայտող փաստաթղթերի ընդունման խնդրում հայկական կողմն ակնկալում է առավելապես անաչառ ու հավասարակշիռ մոտեցումներ։ Անդրադառնալով մայիսի 20-ին Եվրախորհրդարանի ընդունած բանաձևին, Աբրահամյանը հավելել է. Բանաձևում ընդգրկվել են Լեռնային Ղարաբաղին առնչվող ոչ ճիշտ ձևակերպումներ, քանի որ բանաձևի հեղինակը լավատեղյակ չլինելով հիմնախնդրի ներփերանգներին երբևէ չի այցելել տարածաշրջան ու չի խորհրդակցել բանակցային գործընթացում միջնորդների հետ։ Արդյունքում, ըստ Աբրահամյանի, անտեսվել են հակամարտության էությանը առնչվող կարևորագույն փաստեր։ Ընդունված բանաձևում Եվրախորհրդարանը պահանջում էր հայկական ուժերը արագորեն դուրս բերել իրենց ձևակերպմամբ ադրբեջանական օկուպացված տարածքներից, թույլ տալով տեղահանվածներին վերադառնալ իրենց տները։ Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում Թուրքիան երբեք չի անտեսի Ադրբեջանի շահերը, հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն, հավելելով, թե Անկարայի դիրքորոշումը այս հարցում անփոփոխ է մնում։ Տարածաշրջանում երկարաժամկետ խաղաղության և կայունության համար Թուրքիայի արտգործնախարարը անհրաժեշտ է համարում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հակամարտության կարգավորումը։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը այդ համատեքստում, ըստ նրա, բավարար չէ։ Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում ԵԱՀԿ-ի առաքելությունը այսօր հերթական մոնիթորինգն է անցկացրել Ղարաբաղի արտգործնախարարության հաղորդագրության համաձայն հրադադարի ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը այսօր մեկնում է Եկատերինբուրգ, որտեղ հանդիպելու է Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևին։ Հանդիպումը նախատեսվում է ռուս-գերմանական միջկառավարական հանձնաժողովի նիստի շրջանակներում։ Բանակցությունների օրակարգում են անվտանգության, Ռուսաստան-ՆԱՏՕ, Ռուսաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների և առևտրային համագործակցության հարցեր։ Մասնավորապես կողմերը քննարկելու են հյուսիսային հոսք գազատարի կառուցման հետ կապված խնդիրները, վիզային ռեժիմի մեղմացման հարցերը։ Վաղը պայմանագրեր կստորագրվեն ռուսաստանյան և գերմանական միշարք ընկերությունների միջև։ Ղրստանի նախագահ Ռոզա Օթունբայևան սկսել է ձևավորել նոր ժամանակավոր կառավարություն, որը կգործի մինչև հոկտեմբերին կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունները։ Հաղորդվում է, որ ժամանակավոր կառավարության կազմը համալրող մի շարք պաշտոնյաներ աշխատել են Հանրապետության առաջին նախագահ Ասքար Ակաևի պաշտոնավարման շրջանում մինչև 2005 թվականը, երբ երկրում հերթական բախումների հետևանքով կառավարությունը հրաժարական տվեց։ Amnesty International միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը դատապարտել է նախորդային Ֆրանսիայի խորհրդարանի ստորին պալատի հավանության արժանացած օրինագիծը, որով կանանց արգելվում է հասարակական վայրերում դեմքը ծածկող մահմեդական գլխաշարժ շորերու փարաջաներ կրել։ Իրավապաշտպանների պնդմամբ նման արգելքը փարաջակրող կանանց իրավունքների խախտում է, մինչդեռ փաստաթղթի հեղինակները պնդում են, որ հասարակական վայրերում այդ զգեստներով ներկայանալը հակասում է Ֆրանսիայի դավանած ժողովրդավարական արժեքներին և պոտենցիալ սպառնալիք է անվտանգությանը։ Այսօր Ֆրանսիան նշում է Բաստիլի գրավման օրը։ Ֆրանսիայի ազգային տոնի առիթով նախագահ Սերժ Սարգսյանն այցելել է Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանատուն։ Իր ելույթում նախագահը խոսել է երկու երկրների բարեկամության մասին։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Իրինա Հովանիսյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Իրինա, շարունակենք թողարկումը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների Ալմաթիի հանդիպումը կկայանա հուլիսի 17-ին, առաջիկա շաբաթ օրը, ինչպես այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, հանդիպման ժամանակ կենտրոնանալու են մեկ հիմնական հարցի վրա. արդյոք Ադրբեջանը պատրաստ է շարունակել բանակցությունները Սանկտ Պետերբուրգում ներկայացված նորացված մադրիդյան սկզբունքների հիման վրա։ Այդպիսով ևս մեկ անգամ հերքելով ադրբեջանական կողմի այն հայտարարությունը, թե Ալմաթիում արտգործնախարարները քննարկելու են առաջին փուլում Քելբաջարը եւ Լաչինը ազատելու հարցը։ Էդվարդ Նալբանդյանը այս հայտարարությունները հնչեցրել է Լեհաստանցի իր պաշտոնակից Ռադոսլավ Սիկորսկու հետ համատեղ մամուլի ասուլիսում։ Մանրամասները Ռուբեն Մելանն է փոխանցում։
Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը այսօր հայտարարեց, որ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները ներկայումս փորձում են կազմակերպել Ղարաբաղյան հարցի շուրջ Հայաստանի, Ադրբեջանի և Մինսկի խմբի եռանախագահող երկրների արտգործնախարարների հանդիպումը Ալմաթիում, որը ըստ նրա մեկ գլխավոր հարցի պատասխանը պետք է տա։
Եթե այդպիսի հանդիպում կայանա, առաջի հերթին պետք է պարզել, արդյոք Ադրբեջանը պատրաստ է շարունակել բանակցությունները Սանկտ Պետերբուրգում ներկայացված մադրիդյան փաստաթղթի վերջի տարբերակի վրա, ինչի մասին պայմանավորվածություն էր ձեռք բերվել ամենաբարձր մակարդակով հենց Սանկտ Պետերբուրգում։
Լեհաստանի արտգործնախարար Ռադոսլավ Սիկորսկու հետ համատեղ ասուլիսում նշեց Էդվարդ Նալբանդյանը հավելելով.
Կարծում եմ, դա է հիմնական խնդիրը Ալմաատայի հնարավոր կայանալիք հանդիպման։ Մնացած երևակայություններին մեր փոխարտգործնախարարը պատասխան արդեն տվել էր։
Հիշեցնեմ, որ անցած շաբաթավերջին Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը հայտարարեց, թե Ալմաթիում կայանալիք քննարկման գլխավոր առարկան լինելու է Լաչինից և Քելբաջարից զորքերի դուրս բերումը։ Սրանի պատասխան Հայաստանի փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը ասել էր, մեջբերում եմ, որևիցե տարածքից Ղարաբաղյան ուժերի դուրս բերման մասին խոսք չի կարող լինել, քանի դեռ Ադրբեջանը չի համաձայնել ընդունել Ղարաբաղի կարգավիճակը, համաձայն Ղարաբաղի ժողովրդի կամ արտահայտության արդյունքների և պատրաստակամություն չի հայտնել դուրս բերելու իր զինված ուժերը Լեռնային Ղարաբաղի օկուպացված տարածներից, մեջբերման ավարտ։ Պաշտոնական Բաքուն մերժում է Սանկտ Պետերբուրգյան առաջարկները, շարունակելով խոսել այսպես կոչված դեկտեմբերյան առաջարկների մասին։ Ըստ Էդվարդ Նալբանդյանի,
առաջի անգամ չէ, որ Ադրբեջանը ինչ-որ բան է հերքում կամ մերժում։ Մերժում էին նաև Փարիզյան սկզբունքները, որոնք դրվեցին Կիևում թղթի վրա։ Մերժում էին, երբ որ մադրիդյան առաջարկները արվեցին նոյեմբեր 2007 թվականին։ Մերժում են ԵԱՀԿ-ի կողմից արված առաջարկը հրադադարի ամրապնդման դիպուկահարների դուրսբերման առաջարկներ մերժում։ Մերժում են Հայաստանի կողմից արված առաջարկը պայմանագիր ստորագրել ուժի չկիրառման և ուժի սպառնալիքի չկիրառման։
Այնուհետև թարգմանական սխալներից խուսափելու համար Էդվարդ Նալբանդյանը իր խոսքը շարունակեց անգլերեն, շեշտելով, թե իրականությունն այն է, որ 2007-ի նոյեմբերից, երբ մադրիդյան փաստաթուղթը ներկայացվեց կողմերին, մինչև այս պահ մի քանի աշխատանքային առաջարկություններ են եղել հիմնված հենց այդ փաստաթղթի վրա։
One of working documents was presented in December and Azerbaijan pretended that they could accept this document, but with some exceptions.
Դրանցից մեկը ներկայացվեց 2009-ի դեկտեմբերին, և Ադրբեջանը ձևացնում էր, թե ընդունել է այն որոշ բացառություններով։ Ինչ է նշանակում որոշ բացառություններ, սա նշանակում է, որ դրանք չեն ընդունվում, ասաց նախարարը։ Ըստ նրա, 2009-ի դեկտեմբերից հետո համանախագահների կողմից մի քանի աշխատանքային տարբերակներ են ներկայացվել։ Սոչիում այս տարվա հունվարին նախագահների եռակողմ հանդիպման ժամանակ որոշվել է շարունակել բանակցությունները Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների մակարդակով։ Ռուսաստանի միջնորդությունը ամբողջությամբ աջակցություն է ստանում մյուս համանախագահների, Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի կողմից, և մենք եկանք որոշ եզրակացությունների, ասաց Էդվարդ Նալբանդյանը։
So during the meeting on 17th of June in St. Petersburg, new version of Madrid document was presented.
Եվ այդ բանակցությունների արդյունքում հունիսի 17-ին Սանկտ Պետերբուրգում նախագահների հանդիպման ընթացքում ներկայացվեց մադրիդյան սկզբունքների նոր տարբերակը, հայտարարեց Հայաստանի արտգործնախարարը։ Ղարաբաղյան թեմային այսօր անդրադարձավ նաև Ռադոսլավ Սիկորսկին։ Լեհաստանը Եվրամիության Արևելյան Գործընկերության ծրագրի նախաձեռնողներից է, որին մասնակցում են և Հայաստանը, և Ադրբեջանը։ Հարցին, արդյոք Ադրբեջանի ռազմատենչ ռետորաբանությունը չի հակասում Եվրամիության նպատակներին և մասնարապես Արևելյան Գործընկերություն ծրագրի սկզբունքներին ու տրամաբանությանը, Ռադոսլավ Սիկորսկին արձագանքեց։ Արևելյան Գործընկերության ծրագրի մասնակից պետությունները ունեն երկկողմ խնդիրներ, բայց գաղափարն այն չէ, որ ծրագրի շրջանակներում լուծեն դրանք։ Մյուս կողմից, որքան շատ երկրներ ընդգրկված լինեն, այնքան հեշտ կլինի լուծել նման խնդիրները։
Polska chciałaby pokojowego, sprawiedliwego rozwiązania tej kwestii։
Լեհաստանը պատրաստ է ամեն ինչ անել եւ շահագրգռված է հարցի խաղաղ եւ արդարացի լուծմամբ, հայտարարեց Լեհաստանի արտգործնախարարը հավելելով։
Chciałbym też pogratulować Armenii pragmatycznego podejścia do relacji z Turcją i mam nadzieję, że to co zostało zawieszone będzie odwieszone։
Շատ ուրախ եմ, որ Հայաստանը իր ակտիվ մասնակցությունն է բերում Արևելյան Գործընկերության ծրագրին։ Հայաստանը նաև շատ պրագմատիվ դիրք է բռնել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ճանապարհին և հուսով ենք, որ ներկայիս արկախված գործընթացը ավարտին կհասցվի, եզրափակեց Լեհաստանի արտգործնախարար Ռադոսլավ Սիկորսկին։ Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լեհաստանի արտաքին գործերի նախարարը Երևան Թբիլիսիից ժամանեց, որտեղ քննարկման հիմնական հարցերից մեկը Եվրամիության Արևելյան Գործընկերության ծրագրի հեռանկարներ։ Սպասվում է, որ ծրագրի առաջին քայլին ասոցիացիան համաձայնագրի կնքմանը պատրաստվող Հայաստանում նույնպես քննարկման առանցքային հարցերից մեկը Եթխորհրդային 6 հանրապետություններին առաջարկված այդ հարցը կդառնա։ Համաձայնագիրը սովորական քաղաքացիներին վիզային ռեժիմի դյուրացման, գործարարներին տնտեսական կապերի խորացման հեռանկար է խոստանում։ Ծրագիրը նաև քաղաքացիական հասկողություն է ենթադրում այն մեջ երկրում քաղաքացիական հասարակության ֆորումն է իրականացնում։ Արդյոք Հայաստանը պատրաստ է Եվրամիության հետ ասոցիացիան պայմանագիր կնքելու գործընթացին։ Այս թեմայի շուրջ ֆորումի անդամ Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանի հետ զրուցել է իմ գործընկեր Տիգրան Ավետիսյանը։
Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանի կարծիքով այդ բանակցություններին հավասարապես պատրաստ չեն ինչպես Հայաստանն, այնպես էլ Եվրամիությունը։ Մինչդեռ հիշեցնենք, Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը վերջերս հաստատել էր Հայաստանի պատրաստակամությունը հուլիսի 19-ին Եվրամիության հետ ասոցիացիան համաձայնագրի բանակցությունները սկսելու վերաբերյալ։ Անցած ամիս Հայաստանում ձևավորվեց քաղաքացիական հասարակության ֆորումը, որում ընդգրկված կազմակերպություններին լուրջ դերակատարություն է վերապահված Եվրամիության Արևելյան Գործընկերության ծրագրի նկատմամբ հասարակական վերահսկողությունը իրականացնելու առումով։ Բորիս Նավասարդյանը, ով քաղաքացիական հասարակության ֆորումի ձևավորման գլխավոր նախաձեռնողներից է, մեծ զրույցում հետևյալ կերպ հնարավորեց իր այն կարծիքը, թե ինչու բանակցությունների մեկնարկը դեռ չի հասունացել։
Քանի որ Արևելյան Գործընկերությունը շատ տարբեր ձևերով է մեկնաբանվում և Եվրամիության պաշտոնյաների կողմից և Տիրախ երկրների կողմից։ Նախ պաշտոնյաները և ընդհանրապես քաղաքական գործիչները և ազդեցիկ մարդիկ Եվրամիության ներսում իրենք իրենց պատկերացումները ունեն, թե ինչ է լինելու Արևելյան Գործընկերությունը, որ դա հավակնոտ ծրագիր է, դա բոլորի համար միանշանակ է, բայց հավակնությունները ինչքան են տարածվում և որ ուղղությամբ են տարածվում, դա այդքան էլ պարզ չէ։
Հայաստանում անշուշտ գիտակցում են Եվրամիության Արևելյան Գործընկերության ծրագրի կարևորությունը, սակայն դա քիչ է, ասում է Բորիս Նավասարդյանը։
Գիտակցումը նույնպես կա, որ դա շատ կարևոր է և շատ լուրջ հեռանկարներ է առաջարկում Հայաստանի համար, բայց կա արդյոք, ինչպես ասում են, քաղաքական կամք նաև մեր ներքին կյանքի կազմակերպումը և մանավանդ այդ ներքին կյանքի քաղաքական կոմպոնենտի զարգացումը և մոտեցումը եվրոպական ստանդարտներին, այստեղ ես առայժմ շատ լուրջ կասկածներ ունեմ։
Նախնական դիտարկումները ըստ Երևանի մամուլի ակումբի նախագահի ցույց են տալիս, որ Հայաստանն այնքան էլ հակված չէ շեշտը դնել Արևելյան Գործընկերության ծրագրի հատկապես քաղաքական կոմպոնենտի վրա։
Այն հայտարարությունները, որոնք Հայաստանում հնչել են պաշտոնյաների կողմից, այն նախնական ինչ որ զրույցները, նախնական բանակցությունները, նույնիսկ կարելի ասել երկխոսությունը, հա, եւ Եվրամիության պաշտոնյաների հետ ցույց են տալիս, որ Հայաստանը շեշտը դնում է տնտեսական հարաբերությունների զարգացման վրա։
Քաղաքացիական հասարակության ֆորումը, ինչպես արդեն նշեցինք, հասարակական վերահսկողությունը իրականացնելու Արևելյան Գործընկերության ծրագրի նկատմամբ։ Բորիս Նավասարդյանին խնդրեցինք պարզաբանել, թե հատկապես ինչ կերպ է ֆորումն իրականացնելու իր այդ առաքելությունը։
Առաջին անգամ է ընդհանրապես, որ Եվրոպայի եւ որևէ այլ երկիր հարաբերություններում քաղաքացիական հասարակությանը տրվում է ինստիտուցիոնալ մասնակցություն։ Այսինքն, այդպես չի, որ կարող է ինքը մասնակցել գործընթացում, կարող է չմասնակցել։ Միանշանակ քաղաքացիական հասարակությունը իր ֆորումով իր ինստիտուցիոնալ տեղը ունի եւ միշտ լսվելու է, միշտ այն, ինչ ինքը առաջարկում է, պիտի գոնե քննարկվի, կարող է չընդունվի, բայց պիտի քննարկվի, չի կարող անտեսվել, եւ դա իհարկե բավականին ուրիշ հնարավորությունները առաջարկում մեզ։ Այստեղ շատ բան կարևոր կլինի, ինչքանով պրոֆեսիոնալ բարձր մակարդակի, ինչքանով համարձակ գործունեություն կծավալի ինքը ֆորումը եւ իր ազգային պլատֆորմերը։
Որիս Նավասարդյանը վերջում հավելեց, որ առայժմ նշված առաքելությամբ ազգային պլատֆորմ ձևավորվել է միայն Հայաստանում։ Հիշեցնենք, Եվրամիության արևելյան գործընկերության ծրագրում Հայաստանից բացի ընդգրկված են ևս 5 նախկին խորհրդային երկրներ։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր մեկնարկել է Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդ ակտիվիստներ Դավիթ Քիրամիջյանի և Սարգիս Գևորգյանի նկատմամբ դատավարությունը, ովքեր մեղադրվում են մայիսի 31-ին Ազատության հրապարակի մոտակայքում տեղի ունեցած միջադեպին մասնակցելու, այնտեղ մեկը խուլիգանական արարք, մյուսը ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ։ Սարգիս Գևորգյանը նույն այդ օրը մայիսի 31-ին ձերբակալված հայկական ժամանակի թղթակից Անի Գևորգյանի եղբայրն է, որը Անիի հետ ազատ արձակվեց, Դավիթին կալանավորեցին և խափանման միջոցը միայն Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի այցի նախորեին փոխեցին։ Հիմա ոստիկանությունը փորձում է երիտասարդ տղաների նկատմամբ առաջադրված մեղադրանքը դատարանում ապացուցել։ Դատական առաջին նիստի մանրամասները կներկայացնի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Կենտրոն և Նորքմարաշ համայնքների դատարանում այսօր սկսվեց Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդական թևի ներկայացուցիչներ Դավիթ Քիրամիջյանի և Սարգիս Գևորգյանի գործով դատավարությունը։ Մայիսի 31-ին Ազատության հրապարակ մոտ գործելու փորձ կատարելիս ձերբակալված Սարգիս Գևորգյանի նկատմամբ, հիշեցնենք, իբրև խափանման միջոց է ընտրվել բնակավայրից չհեռանալու ստորագրությունը։ Հիշեցնենք նաև Դավիթ Քիրամիջյանը 1 ամիս Նուբարաշենի մեկուսարանում մնաց, նա կալանքից ազատ արձակվեց 12 օր առաջ և ևս ստորագրությամբ պարտավորվեց հեռանալ բնակավայրից։ Այսօրվա դատական նիստի մեկնարկին պաշտպան Մելանի Արուստամյանը բացարկ հայտնեց դատավոր մնացական Մարտիրոսյանին։ Պաստաբանը նշեց, որ դատավորը ապօրինի որոշում է կայացրել քրեական գործը վարույթ ընդունելու և դատաքննություն նշանակելու մասին։
Դատավորը չպետք է դատական քննություն նշանակելու մասին որոշում կայացներ, այլ որոշում կայացնել պաշտպանյալների նկատմամբ քրեական հետապնդումը դատարանելու մասին։ Դատավոր Մարտիրոսյանը շարունակեց տվյալ գործի ելքով և կողմնակալը։
Մեղադրող Հարություն Հարությունյանը առարկեց, ասաց, որ հիմք չկա դատավորի ինքնաբացարկի համար։ Դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը 1 ժամից ավելի խորհրդակցական սենյակում մնալուց հետո որոշեց մերժել բացարկի միջնորդությունը։ Պաշտպանական կողմը պնդում է, որ ներկայացված մեղադրանքը շինծու է։ Սարգիս Գևորգյանը և Դավիթ Քիրամիջյանը նախաքննության փուլում հրաժարվել են ցուցմունքներ տալուց։ Դավիթ Քիրամիջյանը մեղադրվում է մի խումբ անձանց մասնակցությամբ կազմակերպված խուլիգանության մեջ, թեև նա դատարանում քննվող այս գործով միակ անձն է, որին մեղադրանքի առաջադրվել խմբով խուլիգանություն կատարելու համար։
Այդ խումբը ընդհանրապես չի երևում, խումբ գոյություն չունի, և բացի այդ, եթե նայում ենք, միակ տեսանյութը, որ այսօր կա, Դավիթ Քիրամիջյանը կանգնած է առանձին, ուղղակի վկաներից մեկը ետ է գնում, Լուսինե Թադևոսյանը, պետք է անգնի Դավիթի վրա, Դավիթը ընդամենը ձեռքերով պահում է։
Մեղադրականում նշված է, թե հիմնավորվել է հետևյալը, մեջբերում եմ. 2010 թվականի մայիսի 31-ին ժամը 18-ի սահմաններում Դավիթ Քիրամիջյանը Սարյանի արձանին հարող տարածքում մասնակցել է օրենքով սահմանված կարգի խախտմամբ առանց Երևանի քաղաքապետարանի իրազեկման կազմակերպված հրապարակային զանգվածային միջոցառմանը, որի ժամանակ միջոցառման մասնակիցների և հասարակական կարգի պահպանման գծով պարտականություններ իրականացնող ոստիկանության աշխատակիցների միջև քաշքշուկ է առաջացել։ Այդ ընթացքում Դավիթ Քիրամիջյանը դիտավորությամբ կոպիտ կերպով խախտելով հասարակական կարգը և հասարակության նկատմամբ դրսևորելով բացահայտ անհարգալից վերաբերմունք, հավաքված բազմության ներկայությամբ տևական ժամանակով վիճաբանել է պատահական անցորդ իր ընկալմամբ ոստիկանության աշխատակից հանդիսացող Վարազդատ Թադևոսյանի հետ։ Այնուհետև Դավիթ Քիրամիջյանը ըստ մեղադրական եզրակացության մի խումբ անձանց հետ հայհոյանքներ է տվել ու բռնություն գործադրել Վարազդատ Թադևոսյանի նկատմամբ, ձեռքերով, ոտքերով հարվածներ հասցնելով նրա մարմնի տարբեր մասերին։ Սարգիս Գևորգյանը մեղադրվում է է ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ։ Նրա վերաբերյալ մեղադրականում համապատասխան նկարագրությունը կապված է Դավիթ Քիրամիջանին բերման ենթարկելու հետ մեջբերումը։ Խուլիգանություն կատարելու համար Դավիթ Քիրամիջանին բերման ենթարկելու նպատակով ոստիկան Արկադի Բաղդասարյանը մոտեցել է վերջինիս, բռնել նրան ու փորձել է դուրս բերել հավաքվածների շարքից, սակայն ներկաները բռնություն են գործադրել հարվածներին հասցրել Արկադի Բաղդասարյանին, փորձելով խոչընդոտել Դավիթ Քիրամիջանին բերման ենթարկելը։ Այդ ընթացքում Սարգիս Գևորգյանը նույն նպատակով կյանքի եւ առողջության համար ոչ վտանգավոր բռնություն է գործադրել իշխանության ներկայացուցիչ հանդիսացող իր ծառայողական պարտականությունները կատարող Հայաստանի ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի ճոկի հրամանատար Արկադի Բաղդասարյանի նկատմամբ, այն է քաշքշել նրան եւ փոկել ուսադիրը մեջբերման ավարտը։
Ինչ մնում է արարքի իրավաբանական որակմանը այնտեղ ապացույցներին, հանցակազմ չկա, բնականաբար բոլոր ապացույցները արհեստածին են։ Ասեմ, որ մենք ներկայացնենք մեր ապացույցները, որոնք կապացուցեն հակառակը, որը ներկայացված է մեղադրական եզրակացության։ Ներկայացնենք մեր տեսանյութերը, որոնք լրիվ այլ կողմից են լուսաբանում, բազմաթիվ լրատվամիջոցներ նկարել են։
Իսկ դուք ունեք մեղադրանք հերքող ապացույցներ։
Իհարկե, մեղադրանք հերքող ապացույցներ ունենք, ընդհանրապես ես ասեմ, որ մեղադրանք հիմնավորող ապացույցներ սույն գործով առկա չեն։ Մեր պայքարը ուղղված է արդարացման դատավաճառի կայացմանը։
Նշենք, որ այս գործով դժոխ է ճանաչվել երկու անձվարազդատ Թադևոսյանը, որը այսօր դատարան չէր ներկայացել, եւ ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի ջոկի հրամանատար Արկադի Բաղդասարյանը։ Դատակոչված վկաները 6-ն են, նրանցից 2-ը ոստիկան են։ Դավիթ Քիրամիջանի եւ Սարգիս Գևորգյանի դատավարությունը կշարունակվի հուլիսի 26-ին։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա հասունացող դատական հայցի մասին խոսենք անդրադառնալով ազգային գրադարանին հարող ուսանողական այգու ոդիսականին։ Երիտասարդները մենք ենք այս քաղաքի տերը, նախաձեռնության հեղինակները, պահանջում են դադարեցնել հատված ծառերի հաշվին ընթացող շինարարությունը, իսկ տարածքի սեփականատերը պնդում է, որ ինքը ունի համապատասխան թույլտվություն։ Հարցը նախագահական է հասել, արձագանք չկա, բայց նախաձեռնության հեղինակները խոստանում են չդադարեցնել պայքարը մինչև դատարան։ Հովանես Շողիկյանն է թեման մանրամասնում։
Մենք ենք այս քաղաքի տերը, նախաձեռնության անդամները չեն դադարեցնում պայքարը, թեև կառուցապատման աշխատանքները ուսանողական այգում շարունակվում են։ Նախաձեռնության հեղինակները մեզ հետ զրույցում ասացին, որ ավելի քան մեկ ամիս է դիմում են ներկայացրել նախագահի վերահսկողական ծառայություն, ինչից հետո մի քանի անգամ փորձել են տեղեկանալ, թե ինչ ընթացք է ստացել այն։ Մենք ենք այս քաղաքի տերը, նախաձեռնության անդամ Արթուր Ավտանդիլյան։
Առաջին երկու անգամ մեզ պարզապես առաջարկել են սպասել, իսկ երրորդ անգամ հենց բառացիորեն 3 դա տեղի ունեցավ։ Մեր անդամներից մեկը զանգահարեց նախագահական նստավար եւ իրեն ասացին, որ դիմը գտնվում է վերահսկողական ծառայության պետի մոտ, բայց դեռևս չի մակագրվել։ Որքան ես գիտեմ, դիմումների քննարկման կամ մակագրման տևողությունը 30 օր է։
Ավտանդիլյանի խոսքով դիմումը նախագահի վերահսկողական ծառայությանն է հանձնվել 48 օր առաջ։ Այդուհանդերձ նախաձեռնության հեղինակներին վստահեցրել են, որ գործին ընթացք կտրվի։ Նախագահի վերահսկողական ծառայությունից որևէ մեկնաբանություն ստանալ չհաջողվեց, ասացին, որ ծառայության ղեկավարը խորհրդակցության է։ Նախաձեռնության մեկ այլ անդամ Մարիամ Սուխուզյանն էլ վերջերս ուսանողական այգում ընթացող շինարարության հարցով դիմել էր նաև վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին։ Երեկ Սուխուզյանը զանգահարել էր վարչապետի օգնական Արամ Անանյանին, պարզելու թե ինչ է ձեռնարկել վարչապետն այդ ուղությամբ։
Նա ասաց, որ հանձնարարական է տվել վարչապետը ու Բեգլարյանը շուտով ձեզ կուղարկի այդ փաստաթղթերը։
Վարչապետի օգնականը այսօր մեզ հետ զրույցում ասաց հետևյալը.
Վարչապետը խոսել է քաղաքապետի հետ եւ կարեւորել է այն հանգամանքը, որ շահագրգիռ բոլոր կողմերը ստանան պատշաճ տեղեկատվություն։
Երևանի քաղաքապետը առնում այս կապակցությամբ Ազատություն ռադիոկայանին բարձաբանումներ տվեց Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Սամվել Դանիելյանը։
Տվյալ խնդրի վերաբերյալ բոլոր դեպքերում մանրամասը ներկայացվել են եւ նախագծային լուծումները ներկայացված են նախագծերը նաեւ շինհրապարակներում բացատրություններ են տրվել, այդում նաեւ շինհրապարակում կատարվող աշխատանքների վերաբերյալ մարդու իրավունքների պաշտպանի հարցադրումներ է եղել, պատասխանները տրվել են, նախագծերը մանրամասն ներկայացվել են նրանց աշխատակիցներին, որոնք այստեղ նույնիսկ մեզ մոտ տեղում են նախագծերի հետ ծանոթացել, եւ կառուցապատողների վերաբերյալ այդտեղ որևէ գաղտնիք չկա, բոլոր նյութերը եւ բոլոր տվյալները բազմիցս կրկնում ներկայացվել են ըստ պահանջի։
Մենք ենք այս քաղաքի տերը, նախաձեռնության անդամները պատրաստվում են դատարանում վիճարկել ուսանողական այգում ընթացող շինարարության թույլտվությունը, որը ժամանակին տվել է Երևանի քաղաքապետարանը։ ստացվելիք հայցադիմումում պահանջելու են նաև դատարացնել շինարարությունը։ Արթուր Ավտանդիլյանը տեղեկացրեց, որ առաջիկայում հայցադիմումը կուղարկվի դատարան։
Կատարվում են հայցի վերջին իրավաբանական հղկումներն ու շտկումները։ Հայցը լինելու է կոլեկտիվ, մասնակցելու են ըստ պայդրության մոտ 100-ից 110 անձ, այդ թվում օրինակ յուրականի ասֆալտի տարանի տնօրենը, ազգային գրադարանի տնօրենը, բազմաթիվ դասախոսներ, ուսանողներ։
Անդեմ քաղաքապետարանի մեկ այլ հայցադիմում արդեն ուղարկվել է վարչական դատարան։ Հայցադիմումի հեղինակը Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնն է։ Կենտրոնի շրջակա միջավայրի քաղաքականության փորձագետ Սոնա Այվազյանի խոսքով դիմել են դատարան, քանի որ իրենց չի հաջողվել քաղաքապետարանից ստանալ համապատասխան տեղեկատվություն։
Դեռևս անցյալ տարվա օգոստոս ամսին մենք դիմել էինք Երևանի քաղաքապետին, խնդրելով տեղեկություն տրամադրել մի շարք կանաչ տարածքներում իրականացված կառուցապատումների վերաբերյալ։ Մարտ ամսին, երբ որ ուսանողական այգու կառուցապատումը սկսվեց, մենք մեր դիմումի մեջ այդ տեղեկատվության հայցի մեջ նաև ավելացրեցինք ուսանողական այգու վերաբերյալ տվյալներ ստանալու խնդրանքը։
Մենք ենք այս քաղաքի տերը, նախաձեռնության հեղինակները վստահեցնում են, որ սպասելու են եւ հետեւողական են լինելու իրենց պայքարում։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին օրերին հայաստանյան լրատվամիջոցները ակտիվորեն անդրադառնում էին հարցին, թե Վրաստանի խորհրդարանը տրամադրված է Հայաստան մտնող գազատարը սեփականաշնորել։ Վրացի պատգամավորներն առաջարկել են ազգային ռեսուրսների ցանկում հայտնված որոշ օբյեկտներ հանել այդ ցուցակից և վաճառել։ Ցուցակում նաև այն խողովակաշարն է, որով Հայաստանը Վրաստանի տարածքով գազ է ստանում Ռուսաստանից։ Մտավախություններ էին հնչում, թե Հայաստանի համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող այս օբյեկտը կարող է ադրբեջանական ընկերություն գտնել։ Այսօր Հայաստանի էներգետիկայի նախարար Արմեն Մովսիսյանը հայտարարել է, թե իրենց պաշտոնյաներին այդ հարցը չի մտահոգում, Տաթևիկ Լազարյանն է ներկայացնում։
Վրաստանի տարածքով անցնող եւ ռուսական գազը Հայաստան հասցնող գազատարի հավանական սեփականաշնորհումը չի մտահոգում կառավարության, այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանն ասաց էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանը։
Այս պահին որևից մտահոգություն չունենք։ Եվ դա նույնիսկ եթե վաճարկի անել, մեր երկրի համար որևից ցնցումային իրավիճակ չի ստեղծի։
Մտահոգություններն այս հարցի շուրջ Հայաստանում սրվել էին, երբ Վրաստանի խորհրդարանում անցյալ շաբաթ շրջանառության մեջ դրվեց եւ երեք արդեն երկրորդ ընթերցմամբ ընդունվեց օրինագիծը, որով Ռուսաստանից Հայաստան գազ մատակարարող խողովակաշարը հանվում է ռազմավարական նշանակություն ունեցող օբյեկտների ցանկից։ Օրինագիծը վերջնական ընդունվելու համար այնտեղ պետք է երրորդ ընթերցում անցնի, սակայն եթե օրինագիծն ընդունվի, նշանակում է գազատարը կարող է նաեւ սեփականաշնորվել, այդ թվում եւ երրորդ երկրի ընկերությունների կողմից։ Հայկական մամուլում շրջանառվող մտահոգությունն այն էր, որ Հայաստանի համար խիստ կարևոր այդ գազատարով արդեն հետաքրքրված է նաև Ադրբեջանի նավթային ընկերությունը։ Արմեն Մովսիսյանը սակայն ասում է, որ վրացական կողմը մայրուղային գազատարը միտք չունի վաճառելու։ Վրացական խորհրդարանն առաջարկում է ողջ գազատարը հանել ռազմավարական նշանակության օբյեկտների ցանկից, որպեսզի հնարավորություն ունենա վաճառել Բաշխից ցանցերի հետ միացնող հատվածները։ Գլխավոր գազատարը վաճառելու մասին վրացական կողմը հայտարարություն չի արել, ասում է Արմեն Մովսիսյանը։
Վրաստանը չի հայտարարել, որ պատրաստվում է դա վաճառել։ Վրաստանը ընդամենը ստրատեգիական օբյեկտների ցանկից հանել է այդ գազատարը։ Հանել է մի պատճառով, որ այդ գազատարից ունոցվող մյուս գազատարները մտնում են արդեն ցանցերի մեջ իրենց Բաշխից, եւ որպեսզի այդ ճյուղավորումները կարողանա ցանցերի մեջ մտցնել, բնականաբար նա պետք է ընդհանուր այդ ցուցակից հանել դա։ Ինչ վերաբերում է նրան, որ նա հայտարարել է վաճառքի մասին, եւ այս պահին Վրաստանի իշխանությունները ոչ հայտարարել են, ոչ էլ պատրաստվում են դա օտարելու։
Իսկ հնարավոր չէ արդյոք, որ ապագայում Վրաստանը որոշի վաճառել ոչ միայն գազատարի հատվածները, այլ հենց գլխավոր խողովակաշարը։ Արմեն Մովսիսյանը իրադարձությունների այսպիսի զարգացումը հավանական չի համարում։
Չեմ կարծում, նրանք այնքան կարծում մտածեն եւ նման բանի գնան։
Ամփոփելով 2010 թվականի առաջին կիսամյակը Արմեն Մովսիսյանը ներկայացեց մի քանի տվյալներ։ Էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել է 15%, ինչը պայմանավորված է հիմնականում հանքարդյունաբերության 25%-ով։ Ինչ վերաբերում է Թուրքիային էլեկտրաէներգիա մատակարարելու ծրագրերին, ապա Արմեն Մովսիսյանն ասաց.
Տեխնոլոգիական առումով հնարավորությունները բավականին մեծ են։ Ինչպես գիտեք, մենք նախկինում ունեին պայմանագիր թուրքական ընկերությունների հետ 1.5 միլիարդից սկսելու եւ այդ ծավալները ավելացնելու։ Մեր հնարավորությունն նույնն է, նույնիսկ ավելին այս պահին, քան այն ժամանակակից, որտեղ նոր հզորություններ ունենք, ոչ թե քիչ ենք սպառում, սակայն թուրքական կողմում կա քաղաքական խնդիր, գիտեք, եւ այդ քաղաքական խնդիրը խանգարում է այս պահին այդ գործընթացը սկսելու։ Ամեն դեպքում տակ վիճակում են այդ բանակցությունները եւ մեր գործընկերները հույս ունեն, որ մի օր կստացվի դա։ Մենք էլ հույս ունենք։
Խոսելով ծրագրերի մասին, Արմեն Մովսիսյանը տեղեկացրեց, որ մի քանի ամսից կմեկնարկեն 3 խոշոր ծրագրեր, որոնք բոլորն էլ հայկական կողմը Իրանի հետ է իրականացնելու։ Դա Մեղրիի հեքի կառուցումն է, բարձր լարման էլեկտրահաղորդման գծի անցկացումն է, աշնանն էլ կսկսվի նավթամթեր կատար խողովակաշարի շինարարությունը։ Ծրագրերի ընդհանուր արժեքը 700 միլիոն դոլարից ավելի է։ Նավթամթեր կատար խողովակաշարի կառուցումը գնահատվում է 180 միլիոն դոլար։ Հայաստանն ու Իրանը ներդրումները կատարելու են 50-50 սկզբունքով։ Իսկ ինչ է տալու հայկական կողմին այդ խողովակաշար ազատություն ռադիոկայանի հարցին, Արմեն Մովսիսյանը պատասխանեց, որ դրանով Հայաստանը բենզինն ու դիզելային վառելիքը ստանալու է եվրոպականից ավելի էժան գներով։ Բացի այդ, տրանսպորտային ծախսերն էլ կրճատվելու են։
Մոտորապես 3-4 անգամ ավելի էժան է նստում այս տարբերակով նավթամթերքներ ներկրելը, քան այլ որևիցե ձևով։ Սա մի քանի անգամ ավելի հուսալի տրանսպորտային ձև է։ Մենք հիշում ենք 2 տարի առաջ, թե ինչպիսի բարդ պրոբլեմի առաջ էին կանգնած։ Նման իրավիճակներում այս խողովակաշարը ընդամենը այդ խնդիրները շատ հանգիստ կլուծեն։
Իսկ ով է կատարելու հայ-իրանական միջոցներով կառուցվելիք այդ նավթատարով ներկրվելիք նավթամթերքի իրացումը, Արմեն Մովսիսյանն ասում է.
Մասնավոր ընկերությունները, որոնք այսօր այդ բիզնեսի մեջ կան, ոնց ձևով կշարունակեն ընդնել, էլի ոչ թե կբերեն արդեն երկաթուղով, չգիտեմ որտեղից, այդ խողովակաշարով կբերեն, ինչ տարբերություն։
Արդյոք այդ ընկերությունները, որոնք փաստորեն մեծապես կշահեն նոր խողովակաշարից եւ հնարավորություն կունենան ավելի էժան գներով ներկրել նավթամթերքը, որևէ ներդրում կունենան դրա կառուցման մեջ։ Նախարարն ասում է, ծրագիրը միայն պետական միջոցներով է իրականացվելու։
Ուրեմն այս բանի ներդրումները իրականացնում է միայն պետությունը, ուրիշ ոչ մեկը։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Azatutyun.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեոռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Azatutyun.am Այսօրվա հուլիսի 14-ի տեսաշարն արդեն իսկ կարող եք գտնել մեր ինտերնետային azatutyun.am էջում։ Շարունակենք եւ թողարկման այս հատվածում էլ օրվա մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, դրանք Տիգրան Ավետիսյանը կներկայացնի։
Արավոտի խմբագիրն անդրադառնում է ճանապարհային ոստիկանության ճանապարհապարեկային բաժնի պետ Նորիկ Սարգսյանի այն արձանագրմանը, թե գերոստիկաններին նիհարներով փոխարինելու փորձ 2005-2008 թվականներին արվել է եւ դա վատ հետևանքների է հանգեցրել։ Այդ էր պատճառը, որ 2008 թվականի ճանապարհատրանսպորտային պատահարների պիկի էինք հասել, նշել է Նորիկ Սարգսյանը։ Խմբագիրը մեկնաբանում է. «Ամեն ինչ պարզ է. Գայիշնիկի աշխատանքը նյարդային է, ամբողջ օրը պահկվում է ստփերի մեջ և սպասում, թե ով է խախտելու երթևեկության կանոնները, որ մի քանի կոպեկ տուն տանես, ընտանիք պահես, իսկ նյարդային բջիջները, ինչպես հայտնի է, չեն վերականգնվում. Ահա և ստիպած ես հիշալ մի քանի կոպեկի մի մասը ծախսել խաշի, խորովածի և քյաբաբի վրա, որպեսզի դիմանաս այդ բարդ և անշնորհակալ աշխատանքին. Այստեղից է գալիս գայիշնիկների գիրությունը». Դա ասթեյության գիրություն էլ չի, այլ հսկայական աշխատանքային կոշտուկ, որով այնի շրջանում։ Հիմա պատկերացեք, որ այդ տաժանակիր գործնանի նիհար մարդը։ Բնական է, որ նա չի կարողանա կենտրոնանալ օրինախախտներին հայտնաբերելու վրա։ Ամբողջ օրը ուշքն ու միտքը խաշն ու խորովածը կլինի։ Այսքանից հետո դուք ուզում եք, որ ճանապարհատրանսպորտային պատահարների քանակը քիչ լինի։ Զիջումների պարագայում պատերազմն անխուսափելի է, գրում է Հայոց Աշխարհը և պարզաբանում. Ալմատիում սպասվող ԵԱՀԿ արտգործնախարարների ոչ պաշտոնական համաժողովի նախորդին Ադրբեջանի ղեկավարության եւ քարոշչության որդեգրած հարցակողական մարտավարությունը գալիս է բացահայտելու Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացի նոր որոգայթները։ Հունիսի 18-ի ռազմական սադրանքից եւ դրան հետեւած Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի ու Ֆրանսիայի նախագահների Տորոնտոյի հայտարարությունից եւ ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնի տարածաշրջանային այցից հետո Ադրբեջանի հարցակողական կեցվածքի ընդամենը մի քանի օր տևած մեղմացմանը հետևել է նոր սրացումը։ Իլհամ Ալիևի, Էլմար Մամեդիարովի վերջին ելույթներն ու հայտարարությունները բերում են մի եզրակացության։ Բաքուն հորինել է մի յուրատեսակ Մյունխենյան սցենար եւ առաջիկայում հետևելու է դրան։ Հրապարակ թերթը նոր թիրախ վերնագրի ներքո գրում է. «Հետաքրքիր ժողովուրդ ենք. Պարբերաբար ինչ-որ խնդիրներ ենք հորինում, ինչ-որ թիրախներ ստեղծում մեզ համար ու սկսում հերոսաբար պայքարել դրանց դեմ. Ինչ-որ շրջան համայն հայության թշնամուտի դիտողը կրում էր ԵԽԽՎ նոր նախագահ Մողլուդ Չաուշօղլուն, հետո ԵԽԽՎ մոնիտորինգի հանձնաժողովի նոր համազեկուցող Գորան Լինդբլադը. Հիմա էլ հայերս նոր թիրախ են գտել, հանձին Մեթյու Բրայզայի, որին ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման ուզում է Ադրբեջանում ԱՄՆ դեսպան նշանակել. Դժվար է ասել, եթե Մեթը չլիներ ԱՄՆ նախագահի ընտրյալը, այլ Woman Sam կամ Jack, դրանից մեր կյանքում ինչ էր փոխվում»։ փոխվելու։ Մեզ միշտ թվում է, թե անձերն են որոշում ամեն ինչ։ Հայկական ժամանակի տնտեսական մեկնաբանը գրում է. Մեր գյուղատնտեսության ապագան չի երևում, և դա նաև նրանից է, որ Հայաստանում տնտեսական աճ ցույց տալու համար անամոթաբար կերծվում են հատկապես գյուղատնտեսության ցուցանիշները։ Գյուղացին աղքատ է, վարկերի տոկոսադրույքները շատ բարձր են, մեր արտադրած գյուղմթերքները մեծ մասամբ մրցունակ չեն արտաքին շուկայում։ Գյուղացին բոլոր առումներով իրավական, սոցիալական, քաղաքական պաշտպանված չէ։ Այս իրավիճակի փոփոխությունն այն անհրաժեշտ, բայց ոչ բավարար պայմանն է, որ գյուղատնտեսությունը զարգանա, իսկ որպեսզի իրավիճակը փոխվի, պետք է Հայաստանում արմատական քաղաքական փոփոխություն տեղի ունենա, այլ տարբերակ չկա։ Բարոյական աղետի մեխանիզմը վերնագրված հոդվածում 4-րդ ինքնիշխանության մեկնաբանը նշում է. Ամեն անգամ, երբ խոսվում է հասարակության սոցիալական ծանր վիճակի մասին, շատերի մեջ տպավորություն է ստեղծվում, թե խոսքն ընդամենը կենցաղային դժվարությունների մասին է. աշխատանք չկա, աշխատավարձերը ցածր են, սննդամթերքը թանկ է եւ այլն։ Իրականում սա միայն խնդրի երևացող կողմն է։ Եթե խնդիրը միայն դա լիներ, ժամանակի ընթացքում ամեն ինչ կկարգավորվեր։ Մինչդեռ պրոբլեմն այն է, որ սոցիալական այս ծանր վիճակն ի վերջո հանգեցնում է արտագաղթի, որն էլ իր հերթին Հայաստանի համար վերածվում է ոչ միայն դեմոգրաֆիական, այլև բարոյական աղետի։ Կապիտալ թերթում կարդում ենք. 2009 թվականի մարտի 3-ից Կենտրոնական բանկն անցավ դրամի լողացող փոխարժեքի քաղաքականությանը, որի արդյունքում ազգային արժույթը մեկ օրվա ընթացքում արժե զրկվեց շուրջ 20%։ Ներկայումս հայտարարվում է, որ դրամի փոխարժեքը լողացող է, սակայն դա ավելի շատ նման է մի լողորդի, որը լողում է լողափուչիկով, և մարզիչը պետք եղած ժամանակ ավելացնում կամ քչացնում է օդի ճնշումն այդ լողափուչիկի մեջ։
Մամուլի հրապարակումները ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Լեռնային Ղարաբաղում մեկնարկել է ամենամեծ փորձաքննությունը, որի ընթացքում մարդկանց հաշմանդամության կարգ են տրամադրում։ Ասեմ, որ Ղարաբաղում պաշտոնական տվյալներով 10,000-ից ավելի հաշմանդամ կա, նրանց մոտ կեսը Ղարաբաղյան պատերազմում հաշմվածներն են, ովքեր բողոքում են, որ այս օրերին առաջացել է բյուրոկրատական քաշքշուկ։ Ստեփանակերտից Լուսինե Մուսահելյանի հաղորդումը լսենք։
Լեռնային Ղարաբաղում մեկնարկել է հաշմանդամների ամենամյա բժշկասոցիալական փորձաքննությունը, և չնայած Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Աբակո Սահակյանը հանձնարարել էր վերանայել օրենսդրական դաշտը հաշմանդամներին ձեռք պահելու համար բյուրոկրատական քաշքշուկներից, այնուամենայնիվ դժգոհությունները հաշմանդամների կողմից առկա են։ Հաշմանդամները հերթական անգամ կանգնել են հաշմանդամության կարգը կորցնելու հեռանկարի առջև, այդպիսով զրկվելով ամսական նպաստից։
Տարապում եմ շաքարախտով ու իմը հաշմանդամությունս պիտի լինի մշտական, բայց ինձ ամեն տարի քաշքշուկներով գնում եմ բտեկը։
Եթե ես տարի ես հիվանդում, կարող է ես տարին քանի մոծանում, քանի ավելի հիվանդանում, դա հասկանալի չի։ Հուսկայ, որ ես առաջ եմ ըղտը նիրել եմ 55-56 տարեկան, մենք 60-65 տարեկան, կարող եմ հիվանդությունս անցակացավ, ավելի է չէ սրվա։ Հունց մետ կեց եմ քունության, հսնում է տվեց եք, հսնում չմի անգամ ես եք հրաժարվոց եք, մուկլ հանգիստինենք, ինչև կինամ ես քունության կյամ ավելի ես վերան, կարծես թե առաջի դասարան ես կինամ, կարծես թե կյամ ոստասորը դասամ քունություն տանում, ես գտնում է վերա քնությունները շատ սխալ են։
Լեռնային Ղարաբաղի սոցիալական ապահովության նախարարության բժշկասոցիալական փորձաքննության կենտրոնի տնօրեն Կարեն Ղուկասյանը մեր ռադիոկայանի հետ ունեցած զրույցում ընդունելով, որ հատկապես այս տարի շատ են բողոքները բժշկասոցիալական փորձաքննության վերաբերյալ, մեկնաբանեց ստեղծված իրավիճակը։
Մեր օրենսդրական դաշտը այդքան էլ կատարյալ չի, այսինքն երբ որ մենք խոսում ենք սոցիալական գործոնի մասին, որը մենք պետք է հաշվի առնենք, քաղաքացին պետք է աջակցություն ստանա հենց սոցիալական պրոբլեմ ունենալու պատճառով, այսինքն ոչ թե այն պատճառով, որ քաղաքացին ունի, ասենք, սոցիալական պրոբլեմներ, բժիշկը պետք է օրենք խախտի, որպեսզի ընդառաջի քաղաքացին։ Հենց դրանում է հիմնախնդիրը, հենց դրանում է բազմաթիվ դժգոհությունների պատճառը։ Եթե այդ գումարները քաղաքացին ստանա նպատակային, հենց կոնկրետ այն պրոբլեմի համար, ինչով տարապում է, ոչ թե զուտ բժշկական առումով, ոչ մեկի կողմից, ասենք, օրենքի խախտում չի լինի։
Լեռնային Ղարաբաղում ըստ պաշտոնական վիճակագրական տվյալների 2010 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ հաշմանդամ են համարվում 10207 մարդ, այսինքն բնակչության մոտ 7%-ը։ Հաշմանդամների մոտ 50%-ը մարտական գործողությունների, զինվորական ծառայության ժամանակ կամ զինվորական պարտականությունները կատարելիս ստացած հիվանդության, խեղման կամ վնասվածքի պատճառով է հաշմանդամ դարձել։ Իդեպ այս տարվա մարտ-ապրիլ ամիսներին իրականացված հսկողական բժշկասոցիալական փորձակն նության արդյունքների համաձայն զինվորական հաշմանդամություն ունեցողների մոտ 20%-ը հաշմանդամ չի ճանաչվել։
Առաջինը մի նոր վանդածքում չեմ որոշում, այդ տվյալ մարդը հիվանդա թե չէ։ Եթե հետաքեղծ է, այնքան են բժշկի մոտ քնելու, այնքան դեղընդունու, այդ փոխոզը որ սոտ տղան դեղ ունի, ոչ մի հիվանդ, ոչ մի մարդ օզել չքնա սոտ տղան ներկայան այնտեղ, ներվայնանա, մեկը մին հարստա, մյուսը մին հարստա։ Երկրորդն է Ղարաբաղում սաղնալ հիվանդ, նոր չգիտում ով էս կարողի ընթացքում Ղարաբաղը չի հեռացել, ստրես հատարալ, այս շաքարն էլ այնտեղից, այդ նշումն էլ այնտեղից, սաղնանտեղից է։ Այն բոմբերի տակ էին ինձ ծմակը մային ցուրտումը, ասում եմ մեր սոված ընկացավ։
Ինչպես տեղեկացրեց բժշկասոցիալական փորձակնության կենտրոնի տնօրենը, փորձակնության վերջնական արդյունքները դեռևս հայտնի չեն։ Նրա խոսքերով այն հաշմանդամները, որոնք դժգոհ են փորձակնության արդյունքներից, հնարավորություն ունեն բողոքարկելու, ինչպես նաև դատարան դիմելու։ Կարեն Ղուկասյանի խոսքերով նման դեպքեր եղել են, նաև կան դատեր, որոնք դեռևս անավարտ են։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Այս տարվա հուլիսի 1-ից չի գործում Մարալիկի հիվանդանոցի ստացիոնար բաժանմունքը։ Այս փաստը դժգոհություն է առաջացրել բնակցության շրջանում և հիմա էլ քննարկվում է մի քանի օր առաջ փակված բաժանմունքի հնարավոր վերաբացման հարցը։ Խնդիրն ուսումնասիրելու համար Շիրակի մարզում են եղել առողջապահության նախարարության պատասխանատուները, Սաթենիկ Վանցյանն է փոխանցում մանրամասները։
Մարալիկի հիվանդանոցի ստացիոնար վիրաբուժական բաժանմունքի փակման համար, որպես հիմնավորում, նշվում էր բաժանմունքի վնասով աշխատելը, վնասով աշխատելու հիմնական պատճառն էլ հիվանդների քիչ թվաքանակն էր։ Թեպետ վերջին ամիսներին վիրաբուժական բաժանմունքը սկսել էր որոշակի օգուտներ ապահովել, սակայն դա էլ չօգնեց։ Բաժանմունքը փակվեց, 16 աշխատակից զրկվեց աշխատանքից։ Հիվանդանոցի ստացիոնար բաժանմունքի փակվելը մարալիկցիների շրջանում դժգոհության տեղեկ տվեց, քանի որ ստացիոնար բուժման համար վերջիններս կամ Գյումրի կամ Արտիկ են հասնելու։ Այստեղ նաև լրացուցիչ գումար ծախսելու խնդիրն է առաջ գալիս, և սոցիալապես անապահով մարալիկցին դրան պատրաստ չէ։
Հիվանդանոցը շատ պետք է մեր մարալիկին, շատ, ամեն վարկյան, ամեն րոպե ժողովուրդ էս մարալիկ, էս հիվանդանոցից է կախված։
Գյումրիի վիճակի եք հասնելու։
Դե վիճակի ենք հասնելու, եսիմ այդել թող մտածեն։
Նշեմ, որ Մարալիկից բացի հիվանդանոցը նաև Արակից գյուղերի բնակիչներին էր սպասարկում։ Ի վերջո, ինչու հիվանդանոցի ստացիոնար բաժանմունքները մեկը մյուսի հետևից սկսեցին փակվել, և հիմա արդեն այն ամբուլատոր ծառայություն է մատուցում միայն։ Հիվանդանոցում առկա պայմաններին ծանոթանալու ու բուժանձնակազմի հետ հանդիպելու նպատակով հիվանդանոց այցելեցին առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչներն ու Շիրակի մարզպետ Աշոտ Գիզիրյանը։ Հիվանդանոցի մուտքի մոտ խմբվել էին աշխատանքից ազատված բուժաշխատողներն ու մի խումբ մարալիկցիներ, որոնք իրենց դժգոհությունը հայտնեցին։
Ինչպես կարող է Սառնակուրից կամ Ձիթյանկովից այդ ճանապարհով հիվանդը հասնել Գյումրի, այդ հիվանդը ընդհանրապես մեքենայի մեջ կմահանա։ Ես կան անուշադիր լինել և մի ողջ ժողովրդի զրկել, սա հիվանդանոց է, ուրիշ տեղ չի։
Պիտի հիվանդանոցեր, մենք գնում ենք, գալիս ենք, բուժվում ենք։ Հիմա ես ամուսինս տունը պարկած, ես ինձ ուղարկում են նինական բուժ գնամ։
Այդ հիվանդանոց պարկելը ինքնանպատակ չի, պիտի պետք կլինի, որ պարկել, եթե դրա կարիքը չկա, ինչի պարկել գիզոր հիվանդանոց։
Անցունի նսելու, բայց մենք հիվանդանոց ունենք։
Աշխատանքից ազատված բուժաշխատողների աշխատանքով ապահովելու հարցը Շիրակի մարզպետը խոստացավ առաջիկայում լուծել։ Հետո սկսեցին շրջել հիվանդանոցում։ Առաջինը եղան վիրահատարանում, որտեղ սանիտարական որևէ պայման չկար։ Վիրահատական մի հին սեղան էր դրված 30-ից 40 տարվա, պատերն էլ քանդված ու խոնավ։ Եվ ինչպես նշեց Հանրապետության գլխավոր սանիտարական բժիշկ Արտավ Աստվանյանը, վիրահատված հիվանդի վարակվելու հավանականությունն այս պայմաններում շատ բարձր է։
Հիվանդը մտավ բաժանմունք, որ կդրեց, ուրեմն պետք է նա զերծ մնա ներ հիվանդանոցային վարակում։
Իսկ ով է մեղավոր արկա պայմանների համար, հարցրեց Շիրակի մարզպետը առողջապահության նախարարության գործակալության պետ Արատեր Գրիգորյանին։
Ռազմաբնակությունը մեղավոր է, հիվանդանոցը դիճակում է։
Ես հասկանում եմ, որ մեղավոր չի, բայց պետությունը ճանապարհ է անցել, և հիմա պետությունը
ավելի մեծ ճանապարհ է փորձում ազդել եւ տարածնելու հիվանդանոցներ է կառուցում։
Վիրահատարանից բացի նաև հիվանդասենյակներն այն վատ պայմաններում, ընդհանրապես հիվանդանոցում տարական սանիտարական պայմաններ չկային։ Այնինչ տեսավ մարզպետը խիստ զայրացրեց վերջինիս ու մարզի առողջապահության վարչության պետին զգուշացրեց.
Չեն կարող մաքրած պահել, ասենք թե գուց չենք այս վիճակում հնարավոր չի մաքրությունը պահպանել, լինել հիվանդանոցում։ Բազարյան, քեզ մի շաբաթ ժամանակ ամբողջ մարզի հիվանդանոցները պտտում են, եթե մի դեպքից բանավ գլխով պատասխան ես տալու։
Ի վերջո, ինչ լուծում է տրվելու Մարալիկի հիվանդանոցի խնդրին, պարզվեց առողջապահության նախարարության հետ նախնական պայմանավորվածություն արդեն կա։
30-35 տարի ոչ մեկը չի տեսել ոչ մի վիրանում։
Լավ, մենք նախարարի պայմանավորվել ենք, մենք 2011-ի համար որպեսզի մտցնենք ծրագրի մեջ, այդ դուք ձեր աշխիրով տեսակ բոլորը տեսակ։ Եկեք ընդհանուր հետագայում մենք քննարկենք։
Շատ լավ
կլինի արունը կառավարություն եւ նախարարի առողջապահության, որպեսզի մենք կարողանանք 2011-ին սա աշխատանքը մտցնել ծրագրի մեջ։ Լիման դարի
շատ լավ կլինի բան մարտի եւ միանգամից դե ծառայությունները կվերական եւ ամենակարևորը հիվանդը հետ կգան էս հիվանդանոց։
Եթե հաջողվի Մարալիկի հիվանդանոցի վերականգնումն ընդգրկել հաջորդ տարվա ծրագիր, 2012-ին հազիվ այն վերաբացվի։ Մինչ այդ Մարալիկցին ու հարևան գյուղերի բնակիչները ստիպված են հասնել Գյումրի կամ Արթիկ։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Մարալիկ։
Արտակարգ իրավիճակների թիվն ավելացել է Լոռու մարզում, հայտարարել է մարզի փրկարար վարչության պետը, եւ դա հիմնականում տարերային աղետների կարկուտի առատեղումների հաշվին։ Դիմակայել, սակայն, Պաշտոնյան չի խոստացել, ռեսուրսներ չունենք ասել է։ Լոռու մարզի մեջ թղթակիցն է պատմում։
Արտակարգ իրավիճակներն ու տարերային աղետները լոռեցիներին այս տարի ավելի քան 5 միլիարդ դրամի վնաս են հասցրել։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատ տարերային աղետների ընդհանուր թիվը լոռիում ավելացել է 37-ով, հայտարարեց Լոռու մարզային փրկարարական վարչության պետ Հրաչ Անտոնյանը։ Անտոնյանը գտնում է, որ իրենք առաջին հերթին պետք է պատրաստ լինեն մեղմել աղետների հետևանքները։
Անցած տարի օրինակ շահում են Գուգարք համայնքներում հենց տեղատարավ անձրևներ տեղի ունեցան, որ ամբողջ գյուղը հայտնվեց անելանելի վիճակի մեջ։ Այս տարի նույնը տեղափոխվեց Ստեփանավանի տարածքաշրջանում տեղի ունեցավ։ Դենց ամեն տարի մի տեղ ընդնում է, ուղղակի բերի պատրաստ ունենք աղետներին։
Սակայն լոռեցի փրկարարները բավարար ռեսուրսներ չունեն։
Ոչ հերթին գիտելիքները մարդկանց, որ իմանան, որ աղետի դեպքում ինչ պետք է անեն, եւ երկրորդը տեխնիկական միջոցները։
Ինչի՞ չունեն։
Չի կարելի ասել չունենք, բայց բավարար չի, բնականաբար մենք չենք կարող այն զարգացած պետությունների նման մեզ թույլ տալ ճոխություն, բայց եղածի սահմաններում կարողանում ենք օգնության հասնել մեր ազգաբնակության։
Արտակարգ իրավիճակների նախարարության Հայաստանի փրկարար ծառայության տնօրենի տեղակալ գեներալ-մայոր Վրեժ Գաբրելյան աղետների նվազեցման ուղղությամբ տարվող աշխատանքների արդյունավետության բարձրացման համար առաջին հերթին ռեսուրսների առկայությունն է կարևորում։
Եթե նվազեցման ծրագիր ենք տանում, սկսում ենք արդեն մենք հստակ դիտապետել խոցել ենք արդյունագրում ենք ու սկսում ենք դրանք սկսել նվազեցնել։ Դա քանի տարի կտևի, դա կապված է ներդրված միջոցներից, մեծ ծախսերի հետ կապված խնդիր է դա։
Ինչի՞ չկա։
Որը չկա։ Հիմա օգտագործում ենք եւ միջազգային հնարավորությունները արտասահմանյան եւ ներքին։
Մյուս կողմից էլ փրկարարները ցածր աշխատավարձ են ստանում, միջինը 60,000 դրամ։
Եվ իրոք այսօր վերոշեշ փրկարարները երկրում ստանում են ամենացածր աշխատավարձը։ Այն, ինչ որ ինքը անում է, այն գործողությունները կյանքի վտանգելով, եւ այն, ինչ որ ինքը ստանում է ապրոստի միջոց, որպես շատ քիչ է։
Ռեսուրսներից բացի աղետներից պաշտպանվելու կարևոր գործոններից է նաեւ բնակավայրերի ու կառուցված բնակարանների դիրքի ճիշտ ընտրությունը, ասում է Գաբրիելյանը։
Ընդհանրապես, երբ որ կառուցում ենք, կառուցելուց պետք է կարողանանք ճիշտ կառուցել։
Այսինքն,
այո, իհարկե, հաշվարկը նրանք կատարել, օրինակ խորհրդանշության ժամանակ ինչ էին անում։ Մտածում որ մարդկանց ու բնակարան դա մեծ քանակությամբ, թե որտեղ կարոցում, ինչ կարոցի կապ չունի։
Տարերային աղետները, որոնք այս տարի ավելի շատ արձանագրվեցին, քանդեցին լոռիի ճանապարհները, կամուրջներն ու վնասեցին վարելահողերն ու այգիները։ Լոռու մարզպետարանի բնապահպանության ու գյուղատնտեսության վարչության պետ Վոլոդյա Բունյացյանը Փամբակ գետի վարարման վնասներն է ներկայացնում։
Փամբակ գետի արաբնյա տարածքները լուրջ վնասներ կրել են Շիրակամուտ համայնքի աշտանացան տարածքները, մոտավորապես 40 հեկտարի շուրջ պտղատու այգիներ, ապամերձ մոտ 30 հեկտարի կարգի լուրջ վնաս է կրել նաև Ուրսալի համայնքի բնակիչների տնամերձ ողամասերը, կառուցված ջերմոցի մասը քշել է գետի աշանքը։ Համբակ գետի վարարումների ժամանակ փաստորեն լուրջ վնասեր առաջացել նաև Ուլիսի Երևան երկաթգծի մի հատվածում։
Թամբագետի վարարումից քանդվեց Արչահովիտ գյուղի կամուրջը, այն գյուղը կապում էր Վանաձոր-Երևան ավտոճանապարհին, գյուղի բնակիչ Դոնարա Համբարյանը ցույց է տալիս քանդված կամուրջը.
Ես կամուրջն այսինքն քանեն կամուրջը ծրի մեջա։ Երբ հանձնվեց։
Ես տարի, ես քանում եմ։
Լոռու մարզային փրկարարական վարչության պետը կարևոր է համարում նաև գիտելիքների փոխանցումը բնակչությանը։ Միջդեռ Լոռիի այն բնակավայրերում, որտեղ պարբերաբար սելավներ ու կարկուտներ են լինում, բնակիչները տեղյակ չեն ոչ կանխարգելման միջոցներից, ոչ էլ պաշտպանվելու հնարավորություններ ունեն։ Աղետներից հետո էլ միայնակ են մնում իրենց խնդրի լուծման հարցում։ Մեծ Պառնի գյուղում գարնանային անձրևներից ու քամուց քանդվել էր Գևորքյանների տնակը, ընտանիքը զրկվել էր միակ կացարանից ժամանակավորապես տեղ գտնելով հարևանի տնակում։
Էներ կաթատեսնու չեն ջարդածա այն քարակամին շմերջին գբարսացել այնտեղ տերապոխ է սասպատուհանի խփե կարգաստամնացի
իսաբնա
սասպատուհանը ջարդել է այդ երկաթով քամին մտե մեջ ամբողջ քրիշը հանել
դարու պատերը
պատերը խփել էլ իմ գոմը քրիշն նոր ջարդած ոչ շտեվը քաոս բան
որ մի տային են օկնեմ
Նայրա Բուլղադարյան Ազատություն ռադիոկայան Լորի
Միջազգային մեկ թեմայի անդրադառնանք։ Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաները արտգործնախարար Քեթրին Էշտոնն ու Եվրամիության ընդարձակման հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուրեն Ստամբուլում քաղաքական բանակցություններ են անցկացրել Եվրամիություն-Թուրքիա հարաբերությունների ընդլայնման շուրջ։ Եվրամիության պաշտոնյաների եւ թուրքական կառավարության միջև տեղի ունեցած այդ բանակցությունների մանրամասները Հրաչ Մելքումյանը կներկայացնի։ Ես միայն հիշեցնեմ, որ մի քանի օր առաջ Միացյալ Նահանգների նախագահներ իր հարցազրույցում քննադատել Եվրոպական Միությանը Թուրքիայի շարքերն ընդունելու գործընթացի անդաղեցման համար։ Հիմա լսենք ռեպորտաժը։
Եվրամիության արտաքին քաղաքականության եւ անվտանգության հարցերով ներկայացուցիչ Քեթրին Էշտոնը եւ Եվրամիության ընդարձակման հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուրլեն Ստամբուլում բանակցություններ են վարել Թուրքիայի իշխանությունների հետ Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցության հարցերով։ Նրանք բանակցել են Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Ահմեդ Դավութոգլու եւ Թուրքիայի Եվրամիության հետ բանակցությունների պատասխանատու պետնախարար Էգմեն Բագիշի հետ։ Այսօր մամուլի համատեղ ասվելիսում Քեթրին Էշտոնը ողջունել է Թուրքիայի սահմանադրական բարեփոխումը։ Նա ասել է, որ այդ բարեփոխումները համապատասխանում են Եվրամիության պահանջներին։ Երեքշաբթի օրը մինչ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատուների հետ բանակցությունները Էգմեն Բագիշը ասել էր, թե սահմանադրական բարեփոխումների առաջիկա հանրաքվեն պատմական շրջադարձային կետ է լինելու Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցության ճանապարհին։ Սահմանադրական բարեփոխումների հանրաքվեն Թուրքիայում նախատեսվում է անցկացնել սեպտեմբերի 12-ին։ Այդ օրը լրանում է Թուրքիայում իրականացված վերջին հեղաշրջման 30-րդ տարին և ներկայիս Սահմանադրությունը գալիս է այն ժամանակներից։ Բագիշը նշել է, որ սահմանադրական բարեփոխումների առաջիկա հանրաքվեն կարևոր քայլ է լինելու Եվրամիության անդամակցելու ճանապարհին, որ Թուրքիան կունենա Եվրամիության չափանիշներին համապատասխանող սահմանադրություն, և նա նաև ընդգծել էր, որ ոչ մի երկիր չի միացել Եվրամիությանը ունենալով հեղաշրջման ժամանակվա սահմանադրություն։ Սահմանադրական բարեփոխումներից բացի բանակցություններում նշվել է Թուրքիայի կարևոր նշանակությունը, դերակատարությունը։ Քեթրին Էշտոնն ասել է, թե Թուրքիան Եվրամիության կարևոր գործընկերն է, հատկապես արտաքին քաղաքականության ոլորտում։ Նա ողջունել է Թուրքիայի աջող ազդեցությունը մերձավոր արևելքում, Բալկաններում, Իրանում, Աֆղանստանում և Պակիստանում։ «Մենք երկուսս էլ կիսում ենք նույն նպատակները, մասնավորապես ապահովել խաղաղ կայունություն և անվտանգություն տարածաշրջանում և դրա սահմաններից դուրս»,» հայտարարել է նա, ասելով, թե մշտապես ուղիներ են փնտրում Թուրքիայի հետ ուժեղացնելու համագործակցությունը և բարելավելու կոորդինացման ջանքերը։ Ստեֆան Ֆյուրլեն կարծիք է հայտնել, որ պետք է արագացվեն Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցության բանակցությունները։ «Մեր հանձնառությունների նկատմամբ կասկածները պետք է զերո լինեն։ Մենք պետք է փորձենք արագացնել անդամակցության գործընթացը։ Ոչ մեկը ուրախ չէ գործընթացի ներկայիս արագության համար»,» հայտարարել է Եվրամիության ընդարձակման հարցերով պատասխանատուն։ Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցության բանակցությունները սկսվել են 2005 թվականին, բայց վերջին երկու տարիների ընթացքում դրանց ընթացքը դանդաղել էր, քանի որ Գերմանիան և Ֆրանսիան մտահոգություն ունեն Եվրամիությանը մահմեդական երկրի անդամակցության հարցում։ Կիպրոսի խնդրի պատճառով Ֆրանսիան վերջերս վետո էր դրել բանակցությունների մեծ օրակարգում ընդգրկված 8 կետի վրա։ Բանակցություններում այդ կետերը չեն քննարկվում և Ստամբուլում մամուլի ասուլիսում Թուրքիայի պետնախարարը ասել է, թե դա անընդունելի է։ Անընդունելի է, որ Թուրքիայի հետ բանակցություններում 6 ամիսը մեկ քննարկվում է անդամակցության պայմաններից միայն մեկ կետը, դժգոհել է Էգմեն Բագիշը, ասելով, թե դա անընդունելի է Թուրքիայի ժողովրդի համար, կառավարության համար և պետք է անընդունելի լինի նաև Եվրամիության իրենց բարեկամների համար։ Վաղը հուլիսի 15-ին Քեթրին Էշտոնը մեկնելու է Թբիլիսի, սա նրա առաջին այցելությունն է Վրաստան, Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտնում է, որ պաշտոնապես մեկնարկելու են Վրաստանի Եվրամիության ասոցիացված անդամ դառնալու բանակցությունները։
Թեման Հրաչ Մելքումյանն էր ներկայացնում։ Եվ թողարկման ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը։ Երևանյան հանդիսատեսը Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնի անցկացման այս մի քանի օրերին նաև հնարավորություն է ստանում հայ թե վավերագրողների և թե խաղարկային ֆիլմի հեղինակների աշխատանքներին ծանոթանալ։ Կինոյի դեպքում նկատեմ, հատկապես չցուցադրված են մնում վավերագրական ֆիլմերի հեղինակները, հեռուստատեսությունները շահագրգռված չեն նրանց աշխատանքների ձեռքբերմամբ, Գանե Դանիելյանն է խնդրին անդրադառնում։
Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնը հրաշալի առիթ է դիտելու ոչ միայն և ոչ այնքան արտասահմանյան ֆիլմեր, այլ նաև հայկական վերջին տարիներին նկարահանված խաղարկային և վավերագրական ֆիլմեր, որոնք, ինչպես հայտնի է, հանդիսատեսը դիտելու այնքան էլ մեծ հնարավորություն չունի նախ կինոթատրոնների սղության պատճառով, նաև այն պատճառով, որ հեռուստաընկերությունները շատ հազվադեպ են ցուցադրում հայկական ֆիլմեր, և եթե անցյալ տարի աշնանը Մոսկվա կինոթատրոնը և հանրային հեռուստաընկերությունը նախաձեռնեցին հայկական վերջին տարիներին նկարահանված խաղարկային երաժշտական ֆիլմերի ցուցադրություն, ապա վավերագրական ֆիլմերն ասես առավել ստվերում են մնում հեռու և աննկատ հանդիսատեսից։ Այնինչ շատերի համոզմամբ այսօր իրոք շատ հետաքրքիր վավերագրական ֆիլմեր են ստեղծում, որոնք ի տարբերություն երաժշտական ֆիլմերի մեծ մասի պատմում են հենց մեր օրերի, Հայաստանի, մեր երկրի ու հասարակության իրական պրոբլեմների և խնդիրների մասին։ Եվ ահա մեր հանդիսատեսի համար հենց Ոսկե Ծիրանի այս օրերին է հնարավոր դառնում միայն ծանոթանալ հայկական վավերագրական ֆիլմերին հայկական համայնապատկեր ծրագրի շրջանակներում և հայ վավերագրողներին փառատոնի կողմից կազմակերպված հանդիպումների ժամանակ։ Դեպի մեր վավերագրողներն էլ բնականաբար նման հանդիպումներին լրագրողների հարցերին ի պատասխան վեր են հանում ժամանակակից հայկական վավերագրական կինոարվեստի կարևորագույն խնդիրներ։ Այս տարի վավերագրական ֆիլմերի մրցույթին ներկայացված են 4 հայ վավերագրողների ֆիլմեր՝ հիտասարդ կինոռեժիսոր Գուրգեն Ջանիբեկյանի և առավել հայտնի մեր վավերագրողներից Գրիգոր Հարությունյանի, Արմեն Խաչատրյանի և Գագիկ Ղազարյանի աշխատանքները, որոնք, ինչպես ներկայացնում է Պարատոնի ծրագրերի տնօրեն Միքայել Սամբոլցյանը, մեր հասարակության, մեր երկրի այսօրվա վիճակն է ցույց տալիս։ Վավերագրող Արմեն Խաչատրյանի խոսքով, իրականում վավերագրական կինոյի համար ճգնաժամը երբեք էլ չի անցել, թեև ինչ որ տեղաշարժ այնուամենայնիվ կա։
Տեղաշարժը, որ մենք կինո ունենք, այսքան վիճակում մենք չենք ոչնչացել, դա արդեն տեղաշարժը։ Ես ասեմ, նույն վիճակում ենք 20 տարի առաջ, էլ հիմա էլ նույն, էլի ֆինանսական կրիզիս, էլի փող չկա, էլի ինչ ուզում ես չես կարող անես, բայց գիտեք ոնց, այս 20 տարի ցստուեց, ով որ ուզում է, ով որ իսկական է արվեստագետը, ով որ կան, նա մնացել է կինոյում, շատերը գնացին, չդիմացան։
Արմեն Խաչատրյանը համոզված չէ, որ անկախացումից 20 տարի անց հայկական կինոն կայացել է։
Կայացում դեռ չի կարելի ասել, կայացում դա շարունակվող պրոցես է, տեղաշարժը։ Գիտեք, ես կինոն էլ արվեստը նման են կյանքի, որով ապրում ենք, այնպես որ 20 տարվա ես մեր կինոն էլ ենքան ստաբիլ, ոնց որ ասում են չի գնում, ել կան և պայծառ ֆիլմեր, այսինքն միանշանակ հայկական կինոյի մասին ասել ստաբի ինչ-որ չի կարի, բայց կա հայկական կինոն ու շարունակում, իհարկե դուր է գալիս։
Մեր կինոռեժիսորները և հատկապես կինո վավերագրողները համոզված են, որ հայկական ժամանակակից կինոն գոյատևում է միայն իրենց ներքին էնտուզիազմի խանդավառության շնորհիվ։ Վավերագրական կինոնկարների հայ կինոստուդիան տարեկան նկարանում է շուրջ 20 ֆիլմ, որոնք տարբեր փառատոներին, այդ թվում և Ոսկե Ծիրանի մրցանակների են արժանանում։
Ամբողջ պրոբլեմը այն է, որ մենք, այսպես ասեմ, ցուցադրելու տեղ չունենք։ Մեր ֆիլմը ավշա դուսն հայտի կանստենյասը, որտեղ ոչ մի տեղ չեն ցուցադրում։ Դե հեռուստաընկերությունները այսպես է, իրանք ոչ ցանկանալով են ցուցադրում, որովհետև մենք հեռուստաընկերությունները չունենք նորմալ հարաբերություններ, պայմանագրային։ Հեռուստաընկերությունները ավեշատ ասում, բերեք ձեր ֆիլմը ցույց տանք, իսկ դա ապրանք է, վերջի վեր պետք է պայմանագիր կնքել, ոնց որ ամբողջ աշխարհը, չէ՞։ Իսկ ապրանքի համար մեկ-մեկ պետք է վճարել գոնե։
Դա իսկ կինոռեժիսոր Գագիկ Ղազարյանն էլ, Գագիկ Ղազարյան, ժամանակակից հայ կինոյի կարևորագույն պրոբլեմներից մեկը համարում է կինոյի մասին օրենքի բացակայությունը, որն էլ հենց կասեցնում է ժամանակակից հայ կինոյի զարգացումը։
Մեր նորանկախ պետությունը այնուամենայնիվ մեր համար ստեղծել է մի իրականություն, որտեղ մենք գործում ենք, աշխատում ենք առանց մեր մասին օրենքի։ Ըստ իս հայկական կինոն մի դաշտի մեջ է ձևավորվում հիմա, որտեղ ինքը այսպես անոթ վակումային մի տարածության մեջ ձևավորվում, այսինքն մենք չունենք կինոյի մասին օրենք, որը պետք է ստակեցներ, որը պետք է նաև ապահովեր, որ մեր թե ավելի տարեց վարպետների աշխատանքները, ստեղծված գործերը այդ նույն հերոստատեսությամբ ցուցադրվեին ու ավելի երիտասարդները տեսնեին ու ճանաչեին այդ գործերը, եւ թե այսինքն ձևավորվեր մի կինո տրադիցիա, կինո շկոլա կոչվածը, որ մենք միշտ սովորաբար ասում ենք բացակայում, պատճառը հենց դա է, որ մեր պետությունը չի ստեղծում արդեն 20 տարի, մենք բոլորս կինոգործիչները սպասում են, որ պետքա լինի կինոյի մասին օրենք։ Չկա կինոյի մասին օրենքը, նշանակում է հայկական կինոն Հայաստանում կարգավիճակ ուղղակի չունի, ինքը չկա։ Իմ կարծիքով ինչի չկա այդ օրենքը մինչև հիմա, որովհետև մշակույթի քաղաքական թևը ամեն ինչ վերցրել է իր վրա, ու քաղաքական մշակույթի հայկական ժամանակակից մշակույթի քաղաքական գործիչները իրենք իրենց համար ստեղծում են ինչ-որ օրենքներ, իրենք իրենց այդ օրենքները սպառում են, ու այն մյուս բաների մասին ուղղակի ժամանակ չկա մտածելու։ Ես համարում եմ, որ դա ուղղակի կանգնեցնում է կինոյի բնական զարգացումը։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ունկնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, խոսափողի մոտ էր Աստղիկ Վեդևյանը։ Լսեք մեզ յուրաքանչյուր աշխատանքային օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին, երեկոյան ժամը 7-ին, ուղիղ եթերում։ Այցելեք նաև մեր ինտերնետային ազատություն.am կայքը։ Հիշեցնեմ, ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս այս պահին, հաջողություն և հաջելի երեկո մաղթելով։